Бүгін 4-нче ноябрь көнне Россиядә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм 2005 елдан бирле уздырыла. Ул тынычлык, иминлек, бәйсезлек өчен бердәмлек символын чагылдыра. Иң яш дәүләт бәйрәмнәренең берсе федераль закон нигезендә 2004 елда гамәлгә куелган. Тарихка күз салсак, халыклар бердәмлеге көне 1612 ел вакыйгалары истәлегенә оештырыла. Ул вакытта Кузьма Минин һәм Дмитрий Пожарский җитәкчелегендәге халык ополчениесе Мәскәүне Польша интервентларыннан азат итә. Бүгенге көндә әлеге бәйрәмне дәүләтебез бердәмлеген саклап калган ата-бабаларыбызны искә алып, милләтләр һәм диннәр арасындагы татулык хисләренең мөһимлеген аңлап каршылыйбыз. Россия президенты Владимир Путин халыклар бердәмлеге көне уңайыннан республика халкына котлау телеграммасы җибәрде. Бу бәйрәм буыннар патриотизм традицияләренең бердәмлекнең аерылгысыз бәйләнешен гәүдәләндерә. Без ата-бабаларыбызның бөек казанышлары белән чын күңелдән горурланабыз. Ватанга тугрылык, аның язмышы өчен шәхси җаваплылык хисе безне бүген дә берләштерә. Без бергәләп теләсә нинди авырлыкларга җавап биребез, иң катлаулы һәм масштаблы бурычларны хәл итәрбез дип ышанам, диелә Россия президенты телеграммасында. Дәүләт Советы рәисен һәм республика парламенты депутатлары Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин котлады. Россия үсеше һәм аның мәнфәгатьләрен яклау, гражданнарның иминлеген арттыру, куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм куркынычларны җиңү безне берләштерүче бурычлар. Бердәмлектә, илебезгә ышану, безнең күп милләтле халкыбызның көче, дип билгеләп үтте Россия парламентының Түбән палатасы башлыгы үз телеграммасында. Котлау сүзләре субъектларның дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары кешеләреннән, Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы депутатларыннан, Казанда аккредитацияләнгән чит дәүләтләрнең дипломатик вәкиллекләре җитәкчеләреннән дә килә. Халыклар бердәмлеге көне белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда шундый юллар бар. Милли татулык һәм бердәмлек символы булып торган бу көнне без ватаныбызның героик үткәне турында хатирәләрне яңартабыз, каһарманнарыбызны искә алабыз һәм рәхмәт белдерәбез. Бүген һәр вакыттагыча мең еллык тарихыбыз дәвамында булган кебек, Россия дәүләтенең бүгенгесе һәм киләчәктәге үсеше чын һәм ихлас халык бердәмлегеннән башка мөмкин түгел. Һәм без округ халкының чыннан да берләшүен, сугышчыларга ватан мәнфәгатьләрен якларга ярдәм итүләрен күрәбез. Барыгызга да сәламәтлек, рух ныклыгы, ихтияр көче һәм Россиянең якты киләчәгенә ышаныч телим, диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлауында. Бәйрәм уңайыннан халкыбызны Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар. Булган чыгышында фитнәгә каршы көрәшү өчен Минин һәм Пожарский җитәкчелегендәге халык гаскәре сафына батыр улларын бастырган борынгы җиребез Татарстан бүген дә Россия дәүләтчелеге иминлеген саклауда таяныч үзәкләренең берсе. Төрле милләт һәм дин вәкилләренең үзара тату һәм килешеп яшәүенең гүзәл үрнәге булып тора. Мәскәүне чит ил яулап алучыларыннан азат итүнең төп рухи символы буларак, нәкъ менә Казан Мәрьям ана иконасының танылуы шул хакта сөйли. Изге хакыйкатьне без гасырлар аша йөрәкләребездә саклап килдек һәм явызлыкка каршы булган һәр кемне ватаныбызга, ата-бабалардан мирас булып калган телебезгә, мәдәниятебезгә һәм гореф-гадәтләребезгә тугры булырга өндибез. Илебез халыкларының һәм этник берлекләренең милли үзенчәлекләрен саклау мәсьәләләренә зур игътибар бирелгән Россия халыкларының мәдәни мирасы елында халыклар бердәмлеге көненең әһәмияте аеруча арта. 2023 елда Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында да шундый ук бурычлар һәм максатлар куела. Россия халкының һәм ул төзегән бөек дәүләтнең бөтенлеген, милли һәм дини күп төрлелекне, мәдәни асылыбызны ныгыту ашагына саклап калырга мөмкин. Халыклар бердәмлеге көнен бәйрәм итү гражданлык һәм ватан пәрвәрлек хисләрен үстерүгә, күп милләтле халкыбызның тагын да берләшүенә күркәм этәргеч бирәчәк. Ватанга мәхәббәтебезне һәм үз кешебезгә ышанычыбызны тағын да арттырашақ деп ұшанам. Һәр кімге исәнлік саулық, бәхет һәм именлік тілем дейілген Татарстан Республикасы Президенті Рүстәм Миннехановның құтлау мұрәжәгатендә. Ә хәзер башқа вақиғалар турында. Иртәгә 5 ноябрьдә Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре оештырыла. Республиканың 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы вәкилләре сәүдә итәргә җыена. Ярминкәләрдә арзан бәядән яшәшә, бәрәңге, ит, сөт ашамлыклары, кондитер әйберләре, ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарлар тәкъдим ителә. 14 сәүдә мәйданы иртәнге сәгать 6-дан 12-гә кадәр эшли. Салават күпере микрорайонында яшәүчеләр өчен сәүдә Асинова бистәсендәге Радуж сәүдә үзәге парковкасында оештырыла. Бәяләр кибет һәм базар бәяләреннән арзанрак. Владимир Ленин музей йортына 7 ноябрьдә 85 ел тула. Юбилей уңайыннан учреждение бүләкләр кабул итә һәм уникаль экскурсия әзерли, дип хәбәр итә Татарстан милли музее матбугат хезмәте. Бүләкләр бирешү көннәре музейдә 7 ноябрьгә кадәр уза. Шәһәрләр коллекцияны 19-20 гасыр кешеләренең көн күреш һәм шөгыльләренә караган предметлар белән тулыландырала. Бүләкләр күргәзмә экспонатлары яки музей программаларына реквизит булып китә алалар. Акция нәтиҗәләре буенча музей сатында бүләкләрнең фотосүрәтләрен урнаштырачаклар, ә бүләк бирүчеләр ел ахырына кадәр учреждениегә бушлай йөри ала. Татарстан башкаласында яшәүчеләргә товарларның һәм хезмәтләрнең сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәләр. Кайнар линия 7 ноябрьдән 11 ноябрьгә кадәр бөтен дөнья сыйфат көне кысаларында эшли. Казанлылар кулланучылар өчен консультация үзәге телефоны буенча кызыксындырган сорауларны бирә ала. Аның номеры 221-90-16. Шалтыратулар көн саен иртәнге сәгать 9-дан кишке 5-ке кадәр кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 5 ноябрь шимбе көнне аязучан болытлы һава, җипшек кар, җил дөнья көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 7 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 2 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.